Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. U ovoj emisiji čućete o tome kolika i kakva je bila stopa smrtnosti djece u državi Romeja. Smrt nekrštene djece. U Vizantijskom carstvu priraštaj stanovništva je bio znatan, ali je i mortalitet novorođene djece bio prilično visok. Raspoloživi izvori sasvim razumljivo isključuju mogućnost da se o smrtnosti novorođenčadi i djecu u Vizantiji raspravlja na način koji bi podrazumijevao ne samo potpunu, nego i dovoljnu egzaktnost. Nedostaju statistički podaci, odnosno postojeći istočnici ne donose potrebna obavještenja na osnovu koji bi se, na primjer, podrobno mogla izračunati stopa smrtnosti djece u Vizantiji. Međutim, neki zaključci, vjerujemo prilično pouzdani, ipak se mogu izvesti. I u carskim porodicama u Vizantiji bilo je slučajeva ranog umiranja tek novorođene djece. Samo letimičan i ovlašni prosopografski pregled carskog doma paleologa posljednje vizantijske dinastije pokazuje da smrtnost djece nije bila beznačajna. Gotovo u svakoj generaciji neki član ove porodice preminuo je u dječjem uzrastu. U vezi s tim odmah se postavlja pitanje šta je bilo sa smrtnošću novorođenčadi djece kod običnih, rekli bismo prosječnih, vizantinaca koje se mogu obuhvatiti pronicljivom sveobuhvatnom sintagmom ćuteća većina. Jedno zanimljivo demografsko istraživanje zasnovano na podacima diplomatičkih izvora, dakle povelja i praktika vizantijskih katastarskih knjiga, a obuhvatao je seoski živalj vizantijske oblasti Makedonije u prvim decenijama 14. vijeka, kazuje da je bruto stopa priraštaja stanovništva bila prilično velika, ali je u isto vrijeme zbog visokog mortaliteta novorođene djece neto stopa priraštaja svedena na svega 22 na 1000 ljudi. Kada se sve to ima u vidu, postaje jasno zašto je iznad svakog rođenja lebdjela strepnja roditelja i ostalih najbližih. Naravno, taj strah nije bio uvijek i svuda isti. Nekada je bio sveden samo na laganu bojazan, ali je bilo slučajeva kada je postajao prava mora za roditelje i bliske srodnike. S tim u vezi je i jedan neobičan ritual koji je postajao u srednjem vijeku i primjenjivan je s ciljem da zaštiti novorođenče od smrtne opasnosti. O tome zanimljivo svjedočanstvo donosi vizantijski historičar Georgije Pahimer, a vezano je za vizantijsku princezu i potonju srpsku kraljicu Simonidu, o čemu je već bilo riječi. Kakva je bila sudbina tek rođene djece koja su umirala neposredno po rođenju? O tome na osoben način govori jedna zanimljiva i veoma živopisna priča koja je uživala veliku popularnost u Vizantijskom carstvu. U gradu Laodiki, smješten u maloazijskoj oblasti Frigiji, živio je pobožan i besprekorno česti sveštenik, pravi duhovni pastir ovog grada, koga je njegova pastva naročito uživala. Jedne noći kada je se utihnulo i nije se mogao čuti ni najmanji šum, sveštenika je probudilo panično lupanje na dverima njegove kuće. Prenut iz dubokog sna i svjestan da je samo golema nevolja mogla nekoga da dovede pred parohijski dom, on je hitro ustao i pojavio se na vratima. Tamo je zatekao nestrpljivog lokalnog namjesnika, potpuno uneznjerenog i smetenog, koji je očigledno u velikoj i nervoznoj hitnji vapio za pomoć. Očajnički je tražio od sveštenika da krsti njegovo dijete, čije disanje počelo naglo da slabi i čiji se život gasio. Nečaseći, sveštenik se brzo obukao i otrčao u crkvu, međutim dok je spremao vodu i osvećeni jelej za obavljanje prestojećeg obreda, namjesnikovo dijete je sasvim prestalo da diše. I mada je dao sve od sebe, činilo se da je laodikijski sveštenik sa činom krštenja ipak nepovratno zakasnio. Ne želeći da prizna vlastitu nemoć, on se odlučio na posljednji očajnički korak. Uzevši dijete, sveštenik je stao ispred krstionice i obratio se prisutnom angelu. Tebi, mom saslužitelju, angelu gospodnjem kažem, moću koju nam je dao Gospod Isus Hristos, da vezujemo i oslobađamo na nebu i na zemlji, vrati dušu djeteta u tijelo, dok ga ne krstim kako ne bi u tom uzrastu otišlo neposvećeno. Moj i tvoj gospodar zna da nisam bio nepažljiv, nego sam odmah, pošto sam bio pozvan, dotrčao ovdje. Dok je sveštenik izgovarao te riječi, život se za kratko vratio u djetinje tijelo. Onda ga je krstio, poljubio i rekao: idi dijete u carstvo nebesko, i dijete s mjesta usnu u Gospodu. Nije slučajno da je ova poučna srednjevjekovna pripovijest, koju su pojedini moderni crkveni teoretičari označili kao krštavanje mrtve djece, bila toliko omiljena u Vizantiji i čak uvrštena u pojedine antologije popularnih religioznih priča. Zbog problema o kojem govori, ona se pojavljuje u veoma dvije važne zbirke, Pitanje i odgovora kanonskog prava i crkvene prakse. Prvu je sastavio Anastasije, monah i iguman znamenitog manastira Svete Katarine na Sinaju, bogoslov i svetitelj koji je umro posle 700. godine. Druga je izašla iz pera Mihajla Glike, autora koji je živio u 12. vijeku. Priča o kojoj je riječ našla je svoje mjesto u priručniku religijski naravoučenija poznatom pod nazivom Riznica, koji je sredinom 13. stoljeća sastavio monah Teognost. Ne treba zaboraviti, krštenje je jedini način da se uđe u kršćansku zajednicu u kojoj glava Gospod Isus Hristos, a u ime Svete Trojice, Oca, Sina i Duha Svetoga. Rađanje za novi život moguće je samo u krštenju, jer ako se ko ne rodi odozgo, ne može vidjeti carstvo Božijeg, kako stoji zapisano u Svetom pismu Novoga Zavjeta, u Evanđelju po Jovanu. Kao što smo vidjeli, beba iz Laodikije iskusila je kratkotrajno bjekstvo i privremeni spas iz smrtnog zagrljaja, pa i bar prema mjerilima hrišćanske eschatologije, srećan kraj. Međutim, šta bi se dogodilo da se te noći u takoj osjetljivoj situaciji zatekao neki konzervativan i nedovoljno snalažljiv sveštenik, ili da je na dužnosti bio angel manje spreman za saradnju? Šta se uopšte u Vizantiji dešavalo sa djecom koja su umirala prije krštenja? da je sveštenik pripadao latinskom svijetu zapadne Europe i da je živio posle blaženog Augustina, episkopa grada Hipona u Sjevernoj Africi, jednog od najobdarenijih i najsvestranijih hrišćanskih pisaca, njegov zadatak bi bio neuporedivo jednostavniji. Zahvaljujući teološkim postavkama koji je iznio Pelagije, britanski teolog i Augustinov savremenik, zapadna crkva bila je primorana da u ranoj fazi raspravlja o pitanjima grijeha i njegovog prenošenja. Ovaj britanski duhovnik zastupao je učenje prema kojem bi Adam umro i da nije pogriješio, a grijeh koji je počinio je njegovo lično djelo i ne prenosi se na potomstvo. Zbog toga je Pelagije istrajavao na uvjerenju da se sva djeca rađaju u takvom stanju u kakvom je bio Adam prije pada u grijeh i svjesno tome nemaju potrebe da se krštavaju za vječno blaženstvo. Osim toga, smatrao je on, pošto Adamu grijeh nije uzrok smrti, onda i Hristovo vaskrsenje nije uzrok našeg vaskrsenja. Učenju ovog teologa koji je došao s Britanskog ostrva, oštro su se suprotstavili veliki crkveni oci Augustin, Jeronim i Orosije i uslijedila je žustra bogoslovska rasprava. Vremenom se u okrilju Rimske crkve uobličilo shvatanje po kojem su osim raja, pakla i čistilišta postojale još dva svojevrsna pomoćna mjesta. Prvo, bilo je mjesto pored pakla gdje su boravila djeca koja su umrla nekrštena, sve dok se ne očiste od nasadnog grijeha i time postanu sposobna da uđu u raj. Dječji limbus će vječno prihvatiti djecu koja su umrla pri krštenja i ona stoga neće trpiti kazne, ali će uvijek ostati uskraćena za najveću radost Carstva nebeskog. Drugo mjesto bilo je slično predvorje pakla u kojem su boravili sveti bogougodni ljudi starog zavjeta dok ih Gospod Hristos odatle nije oslobodio svojim pobjedničkim silaskom u podzemni svijet. Budući da po ovom pitanju bizantijski kanonisti nisu slijedili svoje zapadne kolege, važno je veoma osjetljivo pitanje rano krštavanje djece razrješavano je na drugi način. U svakom slučaju, oni su u vremenu kad bi trebalo obaviti obred krštenja raspravljali često i sa velikom ozbiljnošću. Toga je se taj problem u više navrata sreće u pojedinim vizantijskim zbirkama koje sadrže kanonska pitanja i odgovore. Šta više, krštavanje djece predstavlja početno pitanje u dva važna teksta iz kasnog 11. vijeka. Riječ je o pitanjima koje se pripisuju Đakomu Petru i rješenjima koje je sročio carigradski patrijar Nikola III. Gramatik. Ipak, treba naglasiti da uobičajeni vremenski razmak između rođenja i krštenja, koji se morao poštovati u Bizantijskom carstvu, nije uvijek bio jednak, već je varirao. Romanski stručnjaci za kanonsko pravo najčešće su preporučivali period od 8 dana, kao što je, na primjer, čini Simeon, arhijepiskop Soluna u prvoj polovini 15. vijeka kao uzor uzimajući u obzir obrezivanje i davanje imena djetetu Isusu. S jedne strane, pojedini vizantijski kanonisti, recimo pominjani Đakon Petar, predlažu period od 40 dana posle koga bi majka djeteta mogla da prisustvuje svetoj tajni krštenja. Naime, postao je običaj da se porodilja najprije blagosilja kad prvi put posle porođaja dođe u crkvu. Međutim, gotovo svi romejski kanonisti, posle propisivanja vremenskog razmaka između rođenja i krštenja, bilo da je riječ o 8 ili 40 dana, naročito naglašavaju da djecu koja su veoma bolesna ili u smrtnoj opasnosti treba krstiti odmah bez oklijevanja. U takvim slučajima kada postoji opravdan strah da je smrt djeteta zapravo neminovna, cjelokupan ritual koji se sastao od svetetajne miropomazanja, blagosiljanja i obilaženja nije potrebno u potpunosti izvoditi, nego samo suštinu obreda, to jest tri potpuna potapanja u vodu sa prizivanjem Svete Trojice. Ukoliko je neophodno krštenje djeteta, moglo se obaviti i u kući roditelja. Simeon Solunski u svemu tome išao je još dalje. Naime, on je posticao sveštenike da u slučajima kad postoji realna opasnost da dijete ne preživi, budu pripravni i u blizini mjesta gdje se obavljao porođaj. Naravno, svi savjeti i preporuke preduzimani su kako bi se izbjegla mogućnost da neko dijete koje je tek rođeno ode nekršteno na onaj svijet. ali šta je bilo predviđeno ukoliko se novorođeno dijete ipak u pokoj nekršteno. U takvim slučajevima primjenjivani su kanoni koji se pripisuju carigradskom patrijarhu Jovanu IV. Posniku. Roditelji čije dijete zbog njihovog nemara preminulo nekršteno bili bi izopšteni iz crkve u roku od 3 godine. Tokom tog perioda oni su morali da upražnjavaju veoma strog post, da se mole klečeći na kolinima, da daju milostinju i da svakog dana kao akt pokajanja 40 puta metanišu. Ako dijete umre 7 dana po rođenju ili u još kraćem razmaku period izopštenja, za nesavjesne roditelje bio bi skraćen na 40 dana. Međutim, na pitanje šta se događa s nekrštenim djetetom koje je preminulo, nema pouzdanog odgovora, osim neodređene formulacije da ono nije ni u Carstvu nebeskom, ali nije ni podvrgnuto kazni. Neophodno je podvući činjenicu da se i sama hrišćanska pastva, pogotovo ona koja je bila neobrazovana i naklonjena raznim oblicima sujevjerja, pribojavala smrti nekrštene djece. U tom smislu, veoma je zanimljivo svjedočanstvo koje donosi Burkhard Wormski, a odnosi se na područja latinskog svijeta zapadne Europe, kao i na neke postupke koje Rimokatolička crkva nije dozvoljavala i protiv kojih se odlučno borila u nastojanju da ih nekako suzbije. Ovaj duhovnik je živio u završnim decenijama 10. i prvim decenijima 11. vijeka, a 1000. godine rukopoložen je za episkopa u Wormsu, gradu na lijevoj obali Rajne. On navodi da je pitao neku ženu koja se ispovjedala, nisi li ti postupala onako kako to po đavolovom nagovoru čine druge žene. Kada neko novorođenče umre bez krštenja, oni odnose njegov leš i sakrivaju ga na tajnom mjestu i probijaju kocem govoreći da ako se tako ne učini, onda će novorođenče ustati i moći da napravi mnogo štete. Ako si ti tako učinila, ili si se sa tim slagala, ili si u to vjerovala, moraš se kajati, potrebno je pokajanje u trajanju od 2 godine. Duhovnik iz Wormsa pominje i običaj po kome se ukoliko porodilja umre zajedno s djetetom, oba leša probadaju kocem. Ali ako novorođenče umre posle krštenja, neki bi ga sahranili na taj način što bi mu desnu ruku stavljali od voska pripremljen sud sa posvećenim beskvasnim kolačićem kojim se obavlja pričešćivanje u Rimokatoličkoj crkvi, a u lijevu voštani sud s vinom. Tako profanisanje hrišćanskih tajni je skrnavljenje koje sasvim sigurno nije bilo svjesno, već ishod svojevrsnog načina na koji se shvatao smisao hrišćanskih obreda, surovo je kažnjivan. Uvaženi slušaoci, vi ste slušali emisiju Vizantija zemlja živi o kome smo govorili kakva je bila stopa smrtnosti djece u državi Romeja. Do sljedeće emisije za 7 dana želim vam svako dobro od Gospoda. Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Ihorato Zondon, zemlja živih.